Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný, krásny útorkový večer. Dnes v štandardnom zložení veľký, nádherný Páter Peter a o niečo menší, tiež krásny a nádherný Peter Pindel-Lendel. Príjemný, dobrý večer.
O to nádhernejší.
O to nádhernejší. Poznáš Ota mimochodom nejakého? Ja som mal vrátnika na internáte, volal sa Oto Báči, lebo sme mu nevedeli priezvisko, ale Oto Báči.
Tak to rozprával, tak to ty.
Tí, čo študovali v Nitre, si budú asi pamätať, on bol taký veľmi taký vrátnik.
Ja si len pamätám osobnosť televíznej obrazovky.
Ja akože o to, čiže poznáš všetky, hej, Mišo a podobne. No dobre, dnes tam nebude o osobnostiach televíznej obrazovky, ani o toch, ani o neviem kom.
Bude to o osobnosti.
Bude to o veľkej osobnosti a my sme to tak minulý týždeň možno opomenuli a veriaci sa tak opýtali, že prečo ste to nedali? Lebo toto nie je relácia len o viere, toto je relácia o láske napríklad a tak ďalej. A stala sa taká vec, kde párkrát v tomto našom programe som sa ťa pýtal, že či sa už mladí neodkláňajú úplne od viery, od cirkvi, od náboženstva. A stala sa vec, ktorá súvisí priamo s mladými ľuďmi, pretože bol vysvetený a stal sa svätým mladý človek. Je to tak?
Pozor. Byť vysvetený a svetorečený sú dve veci.
A tomu sa dostaneme.
Ja som bol vysvetený za kňaza, on bol svetorečený, to znamená, že
stal sa svätý. Áno.
Neviem, či budem aj ja svetorečený, aj keď by som chcel byť svätý, ale Carlo Acutis, taký svätý tínedžer, predtým blahoslavený s úctou po celom svete, práve 7. septembra pápež Leo ho svetorečil na námestí svätého Petra, bola to veľká udalosť a prišli okolo toho aj zaujímavé polemiky. A o tom by sme sa chceli dnes porozprávať, o tejto veľmi zaujímavej osobnosti.
Pevne verím, že s nami zostanete a zistíte aspoň nejaký pohľad na mladých, na cirkev, čo je to byť svetorečený alebo vysvetený a zistíme vlastne aj celý ten proces toho, ako to funguje. Ešte raz príjemný dobrý večer.
Páter Peter a Peter.
Dnešná časť bude o svetom Karlovi Acutisovi, o mladom talianskom, ja som sa dočítal, že rímskokatolickom laikovi, neviem, čo znamená laik, ktorý viedol teda celku akože nábožný život. Je o ňom množstvo rôznych dokumentov a všetkého možného, ale súčasne s týmto prišli aj také protirečenia a postupne teraz sa dozvieme, čo tento mladý chalan, ktorý už ako 15, alebo teda, ktorý žiaľ Bohu zomrel ako 15-ročný na leukémiu, čo vlastne on bol, kto bol a prečo sa stal takou silnou výkonou a prečo tak strašitánsky rozdeľuje svet ľudí, ktorí sú alebo aj nie sú pobožní. Tak poďme si najprv povedať, že Carlo Acutis, veľmi silné a veľmi pertraktované meno posledné roky.
Narodený v Londýne v roku 1991 do veľmi bohatej rodiny. Treba povedať, jeho otec bol úspešný riaditeľ banky alebo poisťovne, niečo také, to nie je podstatné. Jeho mama v podstate pochádzala zo šľachtičnej rodiny, alebo teraz mala modrú krv. A on spolu s rodičmi sa potom hneď krátko na to po svojom narodení presťahoval do Talianska.
Do Milána.
Áno, kde prežil v podstate celý svoj život. Začnem od konca. On hlavne potom, že bude vyhlásený za svätého, začal vzbudzovať u mnohých rôzne polemiky, pretože novinári vyhľadali jeho súčasníkov, spolužiakov, kamarátov.
Dokonca aj zamestnancov a opatrovateľa, strýka, neviem koho, jasné.
A viacerí povedali takúto zaujímavú vec, že ani sme nevedeli, hlavne tí jeho spolužiaci, že Carlo je veriaci.
Že vôbec chodí do kostola.
Áno, že vôbec chodí do kostola. A mnohí to považovali ako keby za dôkaz, že by nemal byť svetorečený, ale nakoniec vysvítlo a z toho všetkého, z tých svedectiev, že moderný, mladý kresťan nemá byť ten, kto fanaticky vyznáva a ukazuje svoju vieru na vonok, ale koná skutky a toto Carlo robil, skutky, ktoré svedčia o tom hlbokom jeho vzťahu k Ježišovi, o blízkom vzťahu k cirkvi, k Eucharistii, že dennodenne meditoval, modlil sa, navštevoval sväté omše a tak ďalej. A toto mňa najviac fascinuje. Že jeho spolužiaci hovorili, že to bol taký obyčajný chalan. On napríklad...
Ale to je to krásne, že je obyčajný chalan.
Začnem, pre mňa úplne najväčšia pecka. On miloval Simpsonovcov.
To znamená, že aj ty, aj ja, lebo obidva vieme, že sme milovali Simpsonovcov, hlavne čas s prasiatkom, hej. Nádherný čierny humor, sarkastický až cynický, pritom je to reflexia na to, aký sme, reálne tá spoločnosť americká iná.
Je to v podstate zrkadlo doby, hej, a každý sa tam môže v ktorejkoľvek postave nájsť.
Ty, Peťo, počkaj, ale tým pádom ty už máš jeden krok k tomu, aby si tiež bol svätý, lebo Simpsonovcov má rada aj on. Teraz otázka, bol si pod vedením jezuitov? Učili ťa niekedy jezuiti?
3 roky som býval v dome jezuitov. Počas mojich štúdií v Ríme som býval v ruskom kolegiu, chodil som do školy, ktoré spravujú jezuiti. Mm-hmm. Takže...
Tu ti poviem, že ja som svedok a pýtajte sa ma novinári pri svetení túto Pátra Petra, lebo my stále spomíname Františka z Assisi, dokonca pokoja dobro, to sú jeho slova. Poďme ja odľahčujem samozrejme.
Poďme späť ku Karlovi, ale ďalšia vec, čo je veľmi, veľmi pre mňa akože fascinujúce a povzbudzujúce, on miloval stand-up komédiu.
Aj to bolo jedno, čo furt pozeral. Ale to nevedel, že existuje slovenská vulgárna.
Taká istá je všade rovnaká. Čím zrelší komik, tým menej vulgarizmov a ako oni sami hovoria aj medzi sebou, že keď počujú, že niekto sa pustí, že niekomu ujdu vulgarizmy, tak takzvané, že horí na javisku, že už nevie kam. Ale o to vôbec nejde. A Karlo mal rád humor, mal rád aj taký možno, že trošku tvrdší, alebo vzhľadom na tých Simpsonovcov a tak. A napriek to bol chalan, ktorý mal hlboký vzťah s Ježišom Kristom skrze Eucharistiu, vytvoril stránku.
To som sa práve chcel pýtať, že
eucharistických zázrakov.
Bol veľmi pochválený, že presne, že on vlastne tomuto venoval čas, že nerobil iné hlúposti, ako mnohí mladí, ktorí už ovládajú technológie, weby a podobné veci, sociálne siete, ale že on sa venoval práve tejto kresťanskej téme.
Na jednej strane bol veľmi zapálený do tohto svojho webu, kde
že bol informatik v podstate, áno.
Bol to informatik, ale hovorili v jeho dobe, že bol v podstate genius programovania, že bol veľmi, veľmi zdatný a robil veľa, veľa zaujímavých činností. Bol to chalan, ktorý na jednej strane ovládal ten programovací jazyk, ale ovládal aj tzv. Jazyk lásky, kedy sa vedel zastať spolužiakov, ktorých, alebo postarať sa o spolužiakov, na ktorých sa nikto nepozeral. Vedel byť silným hlasom myšlienok a viacerí spolužiaci tuto hovorili, že ich prekvapilo, keď vznikla v triede debata, napríklad o potratoch, a on sa tvrdo postavil na stranu cirkvi alebo vlastne toho, čo cirkev hlása v týchto morálno-etických záležitostiach a tvrdo hájil túto stránku.
No a týchto morálno-etických záujmoch a hodnotách sa budeme baviť aj v ďalšom stupe.
Páter, Peter a Peter.
Dnešná časť je venovaná teda mladému Karlovi, ktorý vedel v tých naozaj závažných spoločenských ľudských témach obhajovať cirkev a hlásanie Ježiša. Bol to vynikajúci informatik, až na úrovni génia, teda mnohí o ňom hovorili. Okrem toho, že bol teda fantastický informatik, viem, že dokázal postrihať rôzne filmy a ukážky, bavil ho stand-up, bavil ho čierny humor Simpsonovcov. Aj napriek tomu mal stále veľmi, veľmi, veľmi silný ľudský a kresťanský rozmer. A ja som sa na začiatku pýtal, že on bol vlastne že kresťanský laik. Čo to znamená byť laik?
Hneď ako ťa pokrstím, tak sa staneš kresťanským laikom.
A on bol pokrstený ako 7-ročný, pokiaľ viem, tak nejak.
Podľa mňa bol pokrstený hneď, to je...
Tak matka ťažko veriaca.
Z kresťanskej rodiny. Skôr, že od 7 rokov naozaj začal vnímať tú duchovnosť a spiritualitu a vlastne aj tú lásku k Eucharistii, že vyhľadával tú blízkosť. To, čo hovoríš, ten vek 7 rokov, je spojený s ním v tom, že deti chodia na prvé príjmanie zhruba v 9-10 rokoch a on už v 7 rokoch prijal, ako išiel na to prvé príjmanie a prvú spoveď, že si tie veci uvedomoval o mnoho skôr ako jeho rovesníci. To je dôležité, že v tých 7 rokoch bol na prvé sveté príjmanie, čo je istá známka zrelosti, pretože deti pripravujeme na tú prvú spoveď zhruba v 9-10 rokoch.
No dobre, ja teraz budem čistý oponent, lebo tak o tom toto je, že bavíme sa o tom, prečo vznikla taká polemika okolo neho a sú určite médiá a ľudia, ktorí to chceli spochybniť. Toto je fakt, ktorý nevieme spochybniť, lebo bol o niečo skôr pripravený a dostal sa, povedzme už ako 7-ročný, na tento stupienok tej postupnosti. A aj napriek tomu, nie je to možno práve preto, že bol z bohatej rodiny, že predsa si to vedeli nejakým spôsobom vyuzurpovať a iné tlaky spoločenské, lebo takto to ľudia vnímajú a my sme tu presne preto, aby sme povedali, že to je taký ten jednoduchý až prostý pohľad na to, že ako sa to jednoducho dá, no niektoré veci sa nedajú obísť a buď na to máš alebo nemáš.
Neverím, že by ktorýkoľvek z kňazov toto mohol riešiť a že by nejaký rodič potreboval v rámci nejakého svojho postavenia alebo bohatstva tlačiť dieťa o 2-3 roky skôr na prvé sveté príjmanie. čo je vec, ktorá nie je potrebná v detstve k ničomu. Hej, čiže určite to muselo byť z dôvodu, že Karlo mal úplne iný vzťah k tej Eucharistii a úplne ináč ju vnímal, lebo nedáva to logiku, že by jednak rodičia toto chceli nejak pretlačiť, aby bol, lebo oni nepočítali s tým, že on v 15 zomrie.
Mimochodom, bavíme sa o tom, že to bolo v roku 2006, keď nás opustil, hej, len aby ľudia vedeli, že to už 19 rokov dozadu a že ten proces, o ktorom sa bavíme, že sa stal, teda minulú nedelu udial, tak to trvalo teda nejakých tak 20 rokov.
V roku 2013 začal proces blahorečenia a vlastne vyvrcholilo to tým svetorečením v minulú nedeľu.
Dobre, a teraz naspäť, teda veľmi inteligentný, nadpriemerne inteligentný, citlivý, briskný, technicky zdatný, informatik, humor výborný, jeho spolužiaci sa o ňom vyjadrovali aj v dobrom, alebo väčšinou v dobrom, čiže normálny mladý chalan. A teraz my sa vždy bavíme o tom, že to dieťa ešte nevie, čo chce, to dieťa si ešte nevie vybrať, či chce túto vieru nosiť v srdci alebo nie. A veľakrát sme sa my bavili, že tie komunity sa stretávajú skôr preto, aby sa len tak voľne bavili, aby si uvedomili, že tam sú dobrí ľudia, že tam je humor, že sa tam spieva, že to je láska, že keď ti je ťažko, tak nie si sám, lebo sme tu ako komunita. A on bol taký troška výnimočný a možno práve preto z neho chce cirkev urobiť vzor tým mladým, lebo tí mladí sa odkláňajú od viery od cirkvi. Je to tak?
Tu ja by som povedal, že tu nejde o to, že cirkev chce urobiť z niekoho vzor alebo vlastne nejak motivovať. Tu je skôr vlastne tá vôľa cirkvi poukázať, že sú stále medzi mladými ľudia, ktorí vnímajú tie dôležité hodnoty alebo hodnoty dôležité, na ktoré ukazuje cirkev. Vieš, vytvoriť vzor pre vzor, to padne. To by nemalo zmysel. Hej, začneme budovať niečo, aby sme proste postavme podnik a budujme. Toto sme robili 40 rokov a samo sa to zrútilo do seba a keď niekto robí niečo na fintu alebo niečo, tak to sa prehliadne. To nemá šancu prežiť.
Časom sa to prekúkne, presne. Áno. Tak.
A tu je skôr o tom a aj ten samotný proces a to všetko, pretože paradoxné je, že úcta voči Karlovi prešlo do celého sveta bez nejakej vôle alebo záujmu niekoho, že by to urobil. Hej, že teraz vytvorme letáky, vytvorme stránku, posúvajme tú...
Tu ti budem opravovať, lebo dobre, bolo to prirodzené, ale písali mnohé médiá, hlavne tie anglické a tak, že strašne aktívna bola jeho mama v tomto, že strašne pušovala a tlačila na to, aby vytvorila okolo neho taký ten, takú tú až gloriolu, by som to povedal.
Dobre, ale zober si kohokoľvek.
Ja ako rodič by som to isté urobil pre svoje
dieťa. Počkaj, ale vieš, že existujú rôzni v úvozovkách mediálni mágovia. Mm-hmm. Hej, boli tu rôzne chlapčenské, dievčenské kapely, ktoré vytvorili. Ale vieš, ešte hovorím, že kto chce, ono to vystrelí
na pár rokov
a spadne. Len ide o to, že ona začala rozprávať o svojom synovi a ona nešla do celého sveta. Ona to hovorila v Taliansku. Povedala niektorým ľuďom, že pozrite sa, ako môj syn žil. Pozrite sa, ako zomrel, pozrite sa, čo hovoril.
Nechcela nechať zaniknúť jeho odkaz, pretože odišiel veľmi mladý a už v takom ranom veku bol veľmi aktívny. Robil veci, ktoré robil v prospech cirkvi, utvoril rôzne krásne weby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto nebudeme spochybňovať bez pochyby. Zaslúžil si to a poďme sa baviť o tom, akým spôsobom celý tento proces tie roky išiel. Lebo tá postupnosť, myslím, zaujíma aj našich poslucháčov.
Páter, Peter a Peter.
My sme ukončili ostatný vstup tým, že nespochybňujeme mladého Karla, pretože naozaj musel to byť úžasný mladý chalan, ako väčšina mladých detí, ktorí niečo dosiahli a dokázali, lebo tie výsledky za ním sú. A teraz prišiel ten proces toho, že cirkev si to uvedomila, skrz to Taliansko do celého sveta, no a pápež, bývalý pápež František, si ho všimol tiež. A teraz aká je tá postupnosť tých krokov, aby sme z niekoho mohli urobiť vlastne svätého?
Tak celý proces začal v roku 2013. Karlo bol v rámci nejakej diecéznej fázy, sú to nejaké fázy, cez ktoré prebieha ten proces, skúmal sa jeho život. Hej, pozor, na to, aby bol niekto vyhlásený najprv za blahoslaveného a potom za svätého, to je tak dlhý a komplikovaný proces, že pri akejkoľvek prvej pochybnosti všetko páda.
Ale my nepochybujeme, lebo on nechal dokument eucharistické zázraky z celého sveta a tak ďalej.
Počkaj, toto je nič, lebo si myslím, že je o mnoho viac kresťanských spisovateľov, ktorí zanechali o mnoho väčšie diela,
okay.
Hej, a nemajú túto pozornosť. Aby sme to pochopili, celý ten proces blahorečenia a potom svetorečenia prebieha cez niekoľko fáz. Hej, prvá je tá diecezna na úrovni biskupa, to sa potom posúva ďalej. Keď sa preskúma táto časť, nejaká komisia, ktorú vytvorí biskup, aby preskúmali život tohto človeka, tam sa ide naozaj, skúmajú sa do detailov jeho život, svedectva, a to nie len rodičov, ale práve, že sa ide za ľuďmi.
Už ako priateľov, vychovateľov, kamarátov, vodiča autobusu školského, takže všetkých, jasné.
Stadiaľ prichádza ten pojem diablov advokát, práve v tomto procese existuje, a to je človek, ktorý musí nájsť všetko zlé a proti tomuto človeku.
Čiže vyťaháme špinu, aká existuje.
Absolutne.
Ale ako náhle ju spochybníme, že to nie je pravda.
Keď raz špina nie je, no tak on hľadá všetky veci, ktorými by tento proces spochybnil, a musí byť v každej fáze práve tento človek, je to väčšinou kňaz, ktorý je súčasťou celej tejto komisie, práve aby sa zachovala tá objektivita a aby bolo vylúčené, že niekto to robí, keby niekto chcel napríklad práve tu jeho mamu obviniť, že urobila všetko preto. Toto by sa nepodarilo. A na to, aby bol niekto vyhlásený za blahoslaveného, bez toho, aby podstúpil mučenickú smrť, musí byť dokázaný aj nejaký tzv. Zázrak. Väčšinou sa jedná o nejaké nevysvetliteľné uzdravenia, a to v prípade Karla bolo.
Čo sa také neuveriteľné udialo?
V prípade Karla počas procesu blahorečenia sa stala vec, že svoročný chlapec Mateus v Brazílii trpel nevysvetliteľnou a nevyliečiteľnou anomáliou pankreasu. Ten chalan nemohol jesť normálnu stravu, mal poškodený tráviaci trakt, bol prakticky osudený na smrť. Jeho rodina sa o Karlovi sa dopočula, modlila sa k nemu, navštívila jeho hrob v Assisi a chalan sa uzdravil. A naozaj uznali to aj lekári, že toto bolo, to sa nemalo ako uzdraviť, a práve vlastne v momente, keď oni tam boli a modlili sa, tak sa stal tento zázrak.
Aha.
A to prispelo práve k tomuto, to bol ten zázrak, ktorý prispel, že Karlo bol vyhlásený za blahorečeného.
Čiže máme ďalšie putnické miesto, kam budeme chodiť.
Navštívil som jeho hrob viackrát v Assisi, pretože on pochádzal z Assisi, aj tam boli uložené jeho ostatky. Naozaj neviem teraz po svetorečení, či nechajú jeho ostatky aj tam, ale predpokladám, že áno. Je to v kostole, ktorý je, myslím, že sa volá Santa Maria Maggiore v hore, v Starom meste. Kto to pozná? Ale potom ešte by som spomenul rok 2022 a vlastne prípad dievčaťa z Kostariky počas procesu kanonizácie, čiže svetorečenia. Ona mala vážnu nehodu na bicykli a ťažko si poranila hlavu, mala zlomeninu lebky a krvácanie do mozgu. Lekári jej prakticky nedávali šancu na prežitie. V podstate už bola ako keby na poli mŕtva. A mama išla sa modliť k hrobu Karla Akutisa do Assisi a krátko na to sa Valéria, dievča z Florencie, študentka na univerzite, prebrala z komy a jej stav sa dramaticky zlepšil a úplne sa uzdravila, čo lekári považovali. Že, že oni by boli radi, keby vôbec nejakom stave trvali komy. A dievča chodí, funguje.
Čiže keď toto sa udeje, tak sa jemu pripisujú nejaké tieto zázračné veci, že proste má ten vplyv, že je to tam, tá viera v tohto človeka, a tomu umožnilo, aby postúpil ďalej v tom procese, že na konci sa stal svätým.
Áno, to je vlastne najprv proces blahorečenia a potom sa to volá, že kanonizácia, čiže proces svetorečenia.
A to sa stalo teda minulý týždeň a o tom sa porozprávame v poslednom vstupe, aby sme to zhrnuli.
Páter Peter a Peter.
Celá dnešná časť je venovaná mladíkovi, ktorý nás opustil veľmi skoro. Karlo Akutis je jeho meno a my sme sa dostali až do tej poslednej fázy, kde bol minulý týždeň, minulú nedeľu, ak si dobre pamätám, myslím, že 7. to bolo, sa stal svätým.
Karlo 7. septembra bol pápežom Levom 14. vyhlásený za svätého a bol ustanovený deň, kedy sa vlastne uctieva jeho pamiatka, deň jeho smrti, 12. október. Bude odteraz vlastne deň, kedy sa pripomína sviatok svätého Karla Akutisa. Ja by som spomenul za vše jeho také tri odkazy. Poprvé, Eucharistia je moja diaľnica do neba. To hovoril stále, že a zdôrazňoval pre mladých tú úctu voči Eucharistii, často sa chodiť spovedať a prijímať Eucharistiu. Druhá vec, každý môže byť svätý. Stačí otvoriť srdce Bohu a byť originálom. A on svojim životom svedčil o tomto, že bol originálom, že bol tým, ktorý sa na nič nehral, že bol človekom, ktorý mal svoje záujmy, bol to chalan ktorý miloval PlayStation, programovanie, ako sme hovorili, Simpsonovcov.
Moderné dieťa.
Moderné dieťa, ktoré bol originálom, ale za vše si všímal chudobných, tých slabých, vedel byť pred bohostánkom v adorácii. Áno, on veľa času trávil pred počítačom, teda alebo venoval sa počítaču, či už hovorím v hraní alebo programovaní.
Strihanie filmov a tak ďalej.
Áno, miloval strihanie filmov, tomu sa takisto venoval, ale vždy tam mal denný limit. Že vždy si povedal, že odtedy dovtedy a viac nie.
A potom si išiel zahrať futbal, alebo si pozrieť Formulu 1 a tak ďalej. Čiže normálny chalán, ktorý lozil po stromoch, rozbité kolená.
Napríklad, ale hlavne, že bol tým, ktorý v rámci normálneho života mal hlboký vzťah s Bohom. A posledný odkaz...
Prepáč, tu ešte by som ti chcel vstúpiť do toho, lebo mne sa páčila tá myšlienka, že všetci sa rodíme ako originály, ale on ešte ako mladý chalán dodal tú vetu, že všetci sa rodíme ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie. Hej, čiže zapadneme prachom všednosti. A to je práve tá krásna myšlienka, že tak mladý chalán dokázal takto jasne zadefinovať to, čo aj ja hovorím, viac menej, a mňa baví byť iný ako ostatní, lebo nechceš byť všedný predsa.
Určite nie, a k tomu internetu a počítačom by som chcel v podstate nakoniec ten jeho posledný odkaz. Internet a moderné technológie môžu šíriť dobro, ak ich používame s čistým úmyslom. A toto bolo veľmi dôležité, že aký je zámer toho, čo robíš. Uh-huh. A práve aj to, že keď si originál, tak to robíš s originálnym zámerom a nie kopírovať. A mne sa páči to jeho označenie, že bol Boží influencer.
To je veľmi pekné.
Áno, takže pápež František ho vo svojej exhortácii Christus Vivit spomína ako vzor pre dnešnú mládež. Čiže naozaj môžete si nájsť články, aj polemiky a rôzne veci, ktoré o ňom napísali.
Čo by ho chceli spochybniť?
Paradoxne, vďaka tomu, že ho chceli spochybniť, zistili, že bol o to viac skvelý.
Pre mňa bolo úžasné, lebo som si našiel, že vyšla taká kniha o ňom, kde vlastne sa snažili inšpirovať životom tohto výnimočného mladého tínedžera, a písalo sa tomu prvej svätej spovedi, ktorej sa mnohé malé deti boja, ako keby Ježišmaria, teraz čo mám povedať, alebo prečo tam idem teraz sa stretnúť s tým Ježišom a rozprávať mu o svojich detských hriešných myšlienkach, alebo neviem čo. A práve tam prišiel práve tento rovesník, dnes už teda svätý Karlo Akutis, ktorý ako keby pomáha skrz túto knihu tým deťom pochopiť a prijať tú lásku a tú dôveru a tú úctu a to, že tá spoveď vôbec nie je nič zlé. Toto ako vnímaš?
No práve to, že on to pochopil už keď mal 7 rokov, tak potom bolo mu ľahko alebo ľahšie hovoriť o tom rovesníkom, privádzať ľudí k sviatosti zmierenia a Eucharistie. A je to tak, ten taký krásny paradox, že u nás sa to veľakrát, že berie do kostola budem chodiť, keď budem starý. Nejakým takým spôsobom je to tak niekde dané, hej, že...
To už ja by som mal začať, ale...
V kostoloch sú babky, v kostoloch sú takí, čo už nemajú čo robiť, a on práve poukázal na to, že ten vzťah so živým Bohom v Eucharistii v rámci samozrejme katolíckej cirkvi môže byť budovaný v každom veku. Strašne sa mi páči na ňom práve tá úplná, nádherná jednoduchosť a odovzdanosť sa do tohto vzťahu.
Veľmi pekne si to zhrnul, tu už asi nie je čo dodať, len to, že sám som to zažil v zahraničí veľakrát, že ten kostol bol plný detského džavotu a hry a spevu a mamičiek s kočíkmi a kňazov a farárov, ktorí naozaj hrali ten futbal pri tom kostole s tými deckami a bolo to také uvoľnené, že tak troška možno iné ako u nás. A možno aj vďaka dnešnej časti sme si mnohí uvedomili, že aj toto je jedna z ciest, ako vrátiť lásku, dobro, pokoj, hodnoty aj k tým našim mladým, ktorí sú tak troška ako keby možno stratení, lebo veľa sa bavíme o zúfalstve mladých, o ich depresiách, o ich samovraždách, o neviem čom, ale nikto z nás nehľadá tu ten spôsob, ako im pomôcť, a toto je možno cesta. Takže práve možno Karlo Akutis.
Ja ti na záver trošku budem oponovať nielen zahraničí, ale aj naše chrámy sú ešte stále plné mladých rodín, mladých ľudí a naozaj nachádzajú cestu, ale druhá strana mince je, že mnohí mladí sú stratení a hľadajú, kde by našli. Možno, že ten pokoj a dobro a Karlo je tým, ktorý vám môže pomôcť pochopiť a ukázať cestu, a ja vám za mňa aj za Petra prajem na záver, aby sme tento pokoj a dobro nachádzali. Krásny večer.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.